«Ну, ти надто різкий», – сказав диригент. «А з цими дівчатами саме так і треба», – сказав меркаптан. «Це їм на користь». «Ти хотів би з нею переспати?» «Ні», – сказав меркаптан. «А їй просто треба добряче дати по задниці». Я, зауважив диригент, у принципі, був би не проти, але поважний сім'янин не може собі дозволяти подібних речей, а оскільки їй лише 17,5, то є ризик відсидіти за розбещення неповнолітньої. «Це мене не обходить», – лицемірно заявив меркаптан. «Я одружуюся через тиждень, тож такі дівчата не для мене». «Гадаю, що вона вже скуштувала?» – запитав диригент. «Всі вони скуштували», – відповів меркаптан, що відслужив у війську. «Мені вона до вподоби», – сказав диригент з удаваною щирістю. Вони замовкли, оскільки пролунав клаксон, і треба було йти на майданчик відбувати наступну сцену. До карти Монлері спустилися вниз і зайшли в кабаре. До них підійшов метрдотель з дарувань у зеленому халаті. «Невелике непорозуміння», – сказав він. «Прийшли інші люди, і оскільки в них теж таке прізвище, їм віддали ваш зарезервований столик». Він чітко вимовляв слова з незначним акцентом, а відтак провів їх до столика, де вже сиділи дві інші зірки – Сортекс та Кікі Жако. Вони упізнали одне одного, і Декарт ледь відступила. «Ну і ну», – сказала вона, і всі з нічев'я обмінялися ще кількома банальними фразами. «Я гадаю, ви серед своїх», – розпочав метрдотель з диявольською посмішкою. «Тим краще, бо все-таки на раки було б шкода». «Гаразд», – перебив Маргуя, – «треба підсунутися вправо, щоб бути в полі зору». «Робер», – звернувся він до Монлері, – «продовжуйте». Глибина цих кількох почутих реплік надзвичайно зачарувала вухо диригента, який стояв за декораціями, щоб побути трохи наодинці. За декораціями він знову зустрів Доді. Тому було краще. «Думаєш, завтра скінчимо?» – запитав диригент. «Ідіотизм», – відповів Доді. «Завтра?» «Певна річ, ні. А буде одногодинний страйк робітників сцени. Коко Пурі гадає, що будемо до понеділка». «Та це ж суща дурниця», – сказав диригент. «Я маю в понеділок повернутися в своє бюро. А все ж таки неможливо день у день стерчати тут за 600 франків на день. Що ж вони собі думають?» «Ви справді працюєте у бюро?» – запитав статист. «А вже ж», – відповів диригент. «Без жартів. Завтра я поставлю питання перед директором виробництва». «Можна сподіватися на надбавку», – сказав Доді, – «адже ми наймалися на статистів, а не для того, щоб тут день у день грати». «Ти маєш нахабство протестувати?» – сказав диригент. «Що ж нам було ще робити? Ми б знудилися». «Скажіть», – запитала молода брюнетка з промовистим поглядом, – «ви не збираєтесь незабаром грати?» «Ви знущаєтесь», – зауважив диригент. «О, що він верзе?» – вигукнула вона без впевненості. «Я хотіла б танцювати свінг». Вона наспівала кілька тактів з модної мелодії, і статисти подумали, що за якийсь час було б вже і не так небезпечно зіграти. Вони повернулися в одягальню номер 18. О 6 вечора він піднявся у потоці сильних випарів, що забарвлювали в червоне стрілки настінного годинника, і всі помітили, що настав час зупинитися. Статист полишив майданчик. А, по якому він нарізав коло, як автомобіліст, і вернувся до своєї одягальні розгримуватися. Він не мав вазеліну і страшенно подряпав лице, стираючи грим по-сухому. Врешті гриму все одно залишилось багато, майже стільки, як і на початку. Він почував себе збентежено, думаючи, що доведеться їхати в метро у такому плямистому вигляді. Він зняв чисту сорочку, комір якої вже почав бруднитися у рум'яна, повісив її на гачок і задягнув стару. Потім він вийшов, попрощавшись з обома своїми товаришами по одягальні, і попрямував до секретаріату отримувати денну платню. Там стояла черга, він опинився серед останніх і найбрудніших. Проте деякі зовсім не розгримовувалися, вважаючи, що так вони більше подібні до зірок екрану. Недбало накинувши шовкові хустинки, вони їхали так у метро. «Завтра ви приходите?» – запитав статисту сусіда. «Можливо», – відказав той. «Сьогодні було непогано». «Нічого не було готове, можна працювати набагато швидше. Думаєте, завтра ми закінчимо?» «Не раніше понеділка», – уточнив сусід. «Хутко всі розходяться». «Ви вже десь працювали за статиста?» – спитав статист. «Ні, я працюю статистом, тому що мене попросив директор виробництва, я його знаю. Наступного тижня, скоріш за все, я їду за місто, я зніматимусь у ролі ватажка опору під час окупації. Оце роль». «Мені здається, що бути статистом цікаво, коли я думаю, що 6 років тому я став до роботи в етаблісма Дю Помпіє як кур'єр, що цілий день я...» «Я гадаю, що все ж краще бути кур'єром, аніж мріяти залишитись статистом», – відповів його співрозмовник. «Досить важко піднятися, якщо небагато вмієш», – додав він скромно. Потім, оскільки підійшла черга, співбесідник зайшов до секретаріату, статист зачекав, потім також одержав гроші і вийшов зі студії, прямуючи до метро. Він прийшов додому, з'їв шматок хліба з двома грудочками рафінаду, а випив води з крана, прилічив свої гроші і вирахував, скільки днів йому треба їсти хліб з рафінадом, щоб купити кларнет. А далі продовжив підрахунки –